Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti -ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Jyrki Vainonen. Tervetuloa, Jyrki.
Kiitoksia.
Kerro, miten kirjailijan urasi oikein alkoi?
Joo, no sinähän saakin sitten muistella vähän taaksepäin. Eli mun esikoiskirja ilmestyi vuonna 1999 ja mä olen sitä ennen kirjoittanut sitä, eli se oli novellikokoelma, niin olin kirjoittanut niitä novelleja, joista osa sitten päätyi siihen kirjaan, niin varmaan kymmenisen vuotta. Oikeastaan voisi ajatella, että se alkoi noin vuodesta 1987 tai 8. Silloin pärjäsin tuossa J.H. Erkon kirjoituskilpailussa novellisarjassa ja silloin ekan kerran tuli mieleen semmoinen ajatus, että saisikohan tästä kirjoittamisesta jotenkin sitten leipänsä myöhemmin tai jopa koko elämän mitan.
Joo. Onko sulla semmoinen sanomisen pakko? Miksi sä kirjoitat?
Mä kirjoitan varmaan siksi, että mä koen, että minun persoonassani ja olletikin ehkä jokaisen ainakin luovan ihmisen persoonassa on semmoinen jokin kolkka, joka ei niin kuin saa ilmaisuaan muuten kuin kirjoittamalla tai joidenkin kohdalla maalaamalla taulun tai säveltämällä jotakin. Mutta siis se on varmaan semmoista itsetuntemukseen opettelua se kirjoittaminen. Et jokin semmoinen pieni nurkka jää ilmaisua vaille, jos minä en kirjoita.
Joo, tämä on hyvä pointti.
Niin,
sitä voi kukin miettiä itsessään.
Et sikäli se on niin kuin tärkeä asia, että voisi jotenkin tulla kokonaisvaltaisemmin omaksi itsekseen. Et se on varmaan yksi askari siinä taipaleella, mä mielen sen niin.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartissa haastattelen kirjailija Jyrki Vainosta. Sä kirjoitat surrealistista tekstiä. Sä oot itse sanonut, että se ei niinkään ole fantasiaa, vaan surrealistista enemmänkin.
Joo, sitä kun katsoo niitä kirjoittamien kirjoja kirjastossa, että mistä kaikenlaisista osastoista niitä, niin kuin miten ne on luokiteltu ja mistä niitä löytyy, niin se on kyllä aika laaja kirjo. Niin osa niistä on laitettu fantasiakirjoiksi ja osa on jopa rajatietoa. No siellä on varsinaista surrealismiosastoa, tai ei olla missään kirjastossa, mutta kosketus niin kuin surrealistiseen taiteeseen opiskeluaikana tässä Tampereen yliopistossa taidehistorian tunnilla, kun tuli se kohta, missä esiteltiin surrealistista taidetta, niin silloin mä sain jonkinlaisen herätyksen, voisin sanoa. Ja niin kuin oivalsin semmoisen asian, että jotta taiteesta tulisi todella puhuttelevaa varmaan sekä tekijän että vastaanottajan kannalta, niin siihen pitäisi saada mukaan piilotajunta, eli semmoiset tiedostamattomat prosessit. Ja sitähän surrealistinen taide nimenomaan tekee ja pyrkii siihen, että heillä olisi semmoinen kokonaisvaltaisempi käsitys
Joo.
ihmisyydestä.
Joo.
Ja sen jälkeen, mä olin sitä ennen kirjoittanut semmoisia aika lailla realistisia todellisuusilluusiota pyrkimään luovia tarinoita, mutta sitten kun mä sain siellä herätyksen siellä taidehistorian tunnilla, niin sen jälkeen mä en enää oikeastaan tuntenut tarvetta kirjoittaa sillä tavoin, vaan sitten alkoi tulla niin kuin toinen toistaan kummallisempia juttuja ja niin kuin lähtökohtia sille tarinalle, semmoisia kummallisia tilanteita, mistä sitten parhaimmillaan syntyi novelli.
Mistä sä saat ne ideat?
No se on varmaan, se olisi pitkä tarina, jota mä tässä pysty kertomaan, mutta mulla on aina ollut hyvin vilkas mielikuvitus ja ilmeisesti mä kuitenkin olen varmaan koko ikäni jotenkin hahmottanut maailman pikkasen vinksahtaneesta näkökulmasta, mitä se nyt kulloinkin sitten tarkoittaa. Eli voisiko ajatella, että mulla on silmää sitten semmoisille tulokulmille niin kuin asioihin, jotka helpottaa sitten sellaisten kummallisten tarinoiden kirjoittamista.
Osaatko sanoa mitään konkreettista?
No joskus lähtökohtana voi olla joku vaikkapa maalaus. Ja sitten se maalauksen niin kuin minussa herättämät tunnot ja ajatukset ja assosiaatiot. Assosiaatiot monesti on tällaisia.
Tuleeko sulla mieleen mitään sellaista maalausta nyt?
No nämä Salvador Dalin maalaukset, ne oli niitä silloin, kun niitä esiteltiin taidehistorian tunnilla, niin ne oli sellaisia, jotka niin kuin käynnisti minussa kaikenlaisia juttuja. Ja sillä tiellä tässä vieläkin ollaan. Joskus tulee tarinan aiheita myös unessa, eli aamulla kun herää, niin muistaa jonkin pienen pätkän. Mä en koskaan muista kokonaisia unia, mutta pieniä pätkiä ja välähdyksiä niistä saatan muistaa. Lähinnä sen tunnelman. Ja silloin se saattaa olla niin kuin ovi tarinaan.
Joo.
Lähden siitä liikkeelle.
Joo.
Mut enimmäkseen mä en kyllä en pidä mitään unipäiväkirjaa eikä semmoisia, mitä voisi ehkä kuvitella, kun lukee mun tarinoita, että nämähän on vähän niin kuin unia.
Joo, joo.
Mutta että semmoista niin kuin järjestelmällistä unien kartoittamista mä en harrasta lainkaan.
Joo.
Ja itse asiassa mä näen vuodessa vaan ehkä 4 tai 5 semmoista unta, josta muistan vähän pidempiä pätkiä.
Joo, se eli, on se tunnelma. On se
tunnelma on yleensä niissä se, niin kuin se ratkaisevin asia.
Joo. Niin. Joo. No, oletko kohdannut mitään erityisiä haasteita sun työssä?
No kyllähän tässä nyt, kun on 25 vuotta kohta kirjoittanut, niin onhan niitä tullut. Ensimmäinen haaste oli se, että ylipäätään sai kirjan julkaistua. Että, niin kuin äsken tuossa kerron, niin mulla meni 10 vuotta siitä, kun mä ensimmäisen kerran aloin oikeasti kirjoittaa niin kuin sillä mielellä, että saisin kokoelman aikaiseksi. Niin 10 vuotta siitä meni esikoiskirjan julkaisuun. No sen jälkeen olin onnekas, koska se voitti sitten heti Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon. Palkinnon silloin 99 ja siitä tietysti sitten urkeni, tai se helpotti uran.
Sä oot saanut hirveän monta Tampereen kaupungin kulttuuripalkintoa.
Joo, semmoisia erilaisia palkintoja tässä on tullut. Mutta kyllähän se on aina haasteellista. Joka kerta, kun aloittaa uuden kirjan, niin siinä on niin kuin haasteiden edessä. Ensinnäkin se, että pitäisi löytää sanotaan 10-15 niin kuin tarinan ovea, eli tarina-aiheelta. Koska yleensä, kun novellikokoelma esimerkiksi kirjoittaa, niin kyllähän sitä karsiutuu sitten matkalla niitä juttuja pois. Eli kun niitä pitää olla siinä vaiheessa, kun niitä alkaa miettiä niin kuin kokonaisuudeksi, niin niitä pitää olla enemmän kuin se, mikä sitten lopulta päätyy kirjaan.
Aivan,
yleensä
joo.
Siinä aina on käynyt niin. Ja kyllähän se on tavallaan sitten, jos nyt novellistiikasta puhutaan, niin kyllähän se on joidenkin kollegoidenkin mielestä se on vähän niin kuin aiheiden tai teemojen tuhlausta. Siis siinä mielessä, että siinä joutuu samojen kansien väliin käyttämään vaikkapa 5, 6, 7, 8 erilaista teemaa. Sen sijaan, että kirjoittais vaikka romaanin, jonka voisi rakentaa yhden teeman ympärille, ja silloin sitä materiaalia niin kuin ikään kuin riittäisi.
Aivan.
Niitä teemoja riittäisi useampaan kirjaan, että se on sillä tavoin haasteellinen tuo novellimuoto. Mutta kyllähän sitten on käynyt joskus niinkin, että kun on aloittanut mielestänsä kirjoittamaan novellia, lähtenyt siitä tilanteesta liikkeelle, niin sitten on jossain vaiheessa, kun on vähän aikaa kirjoittanut, niin huomaa, että tästä tuleekin pidempi tarina. Ja esimerkiksi mun ensimmäinen romaani Mykkä Jumala vuodelta 2003 niin syntyi sillä tavoin nimenomaan, että mä olin kirjoittavinani novellia, kunnes huomasin, että nyt alkaa elää omaa elämänsä ja tarinan kaari on selvästikin pidempi kuin mitä novelli sietää, niin siitä tuli sitten romaani.
Kiitos haastattelusta, kirjailija Jyrki Vainonen.
Ei kestä.
Haastattelun toimitti Marja Valkama.
Kirjailija Vartti.
Olen kirjailija Jyrki Vainonen ja luen nyt otteen viimeisimmästä romaanistani nimeltään Täytetyt. Ja sen verran tässä pieni pohjustus, että tässä pätkässä esiintyy kertojan ja kokijan lisäksi insinööri, oikeastaan muita tässä ei juurikaan, insinööri ja mestari. Ja nämä molemmat liittyy tähän tarinan lavastukseen, eli tämä päähenkilö on joutunut kummalliseen kaupunkiin, muureen ympäröityyn kaupunkiin, johon hän huomaa päätyneensä yksin. Eli siellä ei ole ketään muuta hänen seurannaan. Hän ei pääse sieltä pois. Eli hän on tavallaan sen muurikaupunkin vanki. Ja pikkuhiljaa alkaa paljastua erilaisia asioita. Muun muassa se, että tämä insinööri on yksi hänen edeltäjistään, kaupungin asukkaista. Ja tämä mestari, joka tässä mainitaan, niin näyttää jonkinlaiselta myyttiseltä hahmolta, joka on hallinnut tätä kaupunkia kauan sitten. Tämmöinen vähän pelottava hahmo. Koko päivän olen miettinyt yksinäisyyttä ja yksinoloa. Ja jonkin aikaa olen lohduttautunut ajatuksella, ettei muurikaupunki ehkä olekaan asumaton, että minun lisäkseni täällä sittenkin elää muita ihmisiä. että me vain asutamme näitä kortteleita ikään kuin jonossa, peräkkäisinä ajallisina ja toisiltamme sulkeutuneina tietoisuuksina. Lähekkäin, mutta milloinkaan kohtaamatta, jokainen oman rajallisen kokemuksensa vankina, suljettuna siihen kuin aikakapseliin tai tietoisuuden umpioon, jota kukin pitää omanaan ja ainutkertaisena. Meille jokaiselle kaupunki on eri, vaikka sama. Meillä paistaa sama aurinko, päällemme lankeaa sama valo ja sade, vaikka me toisistamme tiedäkään. Samat haikarat lentelevät yläpuolellamme, samat kalat värjyvät paikallaan kosken virtapaikoissa. Ja kun valo sitten illansuussa hiipuu ja tulee yö, reittimme yhtyvät. Mutta vain tajunnan ja aistien tuolla puolen, tietoisen mielen takana, missä levittäytyy mestarin valtakunta. Meidän, hänen alamaistensa äänetön maisema. Öisin mielemme kytkeytyvät toisiinsa. Mestari sekoittaa muistoistamme, kokemuksistamme ja tunteistamme näkyjä. Ruokkii toiveita, haluja ja pelkoja, jotka ehkä joskus koimme omiksemme. Uni unelta hän muuttaa meitä. Uni unelta käymme oudommiksi itsellemme. Minulle on käynyt niin, ainakin minulle. Ehkä niin kävi myös insinöörille. Vähän ennen viimeisiä merkintöjä hän kirjoitti vihkoon. Kaivajat eivät suostu alas. He inttävät, etteivät koske mestariin. Työmaalta löytyneet luut ovat saaneet heidät tolaltaan. Järjetöntä uskoa, että ne kuuluisivat jollekin taruhahmolle. Eivät sitä riitä todistamaan haudasta maatuneen nahkan sisältä löytyneet työkalut, neulat ja veitset, pihdit ja pinsetit. Eikä se, että veitset olivat löydettäessä kuin uudet, hyvässä terässä ja kiiltävät. Se voi johtua maaperästä, selittyä suoloilla ja kivennäisillä, työkalujen alun alkaankin laadukkailla materiaaleilla.